ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 14 აგვისტოა, სამშაბათი დღეს და ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ადამიანი, რომელმაც გუშინ ამერიკის ტეხასის შტატის ENM-ის უნივერსიტეტს გაუხსნა ცეცხლი და დაიჭრა დაკავებისას და ცოტა ხანში გარდაიცვალა, იუწყება ადგილობრივი პოლიცია. მისი მოქმედების მოტივები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. მის გარდა დაიღუპა პოლიციის ერთი თანამშრომელი და ასევე გამოვლელი დაჭრილია ორი პოლიციელი და ქალი. ცეცხლი თავდასხმულმა გახსნა სახლიდან, რომელიც უნივერსიტეტის გვერდით იყო. სასწავლო დაწესებულების ადმინისტრაციამ შემდეგ განგაში გამოაცხადა და სტუდენტებს უნივერსიტეტის შენობის დატოვება უბრძანა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ გუშინ განაცხადა, რომ პაკისტანის ხელისუფლება ამზადებს მსხვილ ოპერაციას ალ-ყაიდის მებრძოლების წინააღმდეგ, ასევე ტალიბანის წინააღმდეგ ავღანეთთან მოსაზღვრე რაიონებში. პანეტის თქმით, პაკისტანის გენერალური შტაბის მეთაური აშფაფ პარვეზ ყაიანი ამის შესახებ ელაპარაკა ნატოს მეთაურს ამ რეგიონში, ამერიკელ გენერალ ჯონ ალენს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატები არაერთხელ აყვედრებდა პაკისტანს, რომ ის არასათანადოდ აქტიურობდა რეგიონში ექსტრემისტებთან ბრძოლის საქმეში. ამერიკამ განაცხადა, რომ ამერიკის მოქალაქეებს შეუძლიათ ირანში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებს გაუგზავნონ სურსათი და წამლები შიშის გარეშე, რომ დაარღვევენ თეირანისთვის მისი სადავო ბირთვული პროგრამის გამო დაწესებულ სანქციებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის თანახმად, გარკვეული არაკომერციული პირადი საფინანსო ტრანსაქციები კლავაც კანონიერია. ამერიკის მიერ შეთავაზებული დახმარება, თქვა ნულანდმა, კლავა ძალაშია, მიუხედავად იმისა, რომ ირანმა უარი თქვა ამაზე. ირანის აღმოსავლეთ აზერბაიჯანში ორი მიწის რა მოხდა, შაბათს დაღუპულია 300-მდე ადამიანი. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები ლონდონიდან თბილისში დაბრუნდა. ნაკრების თვითმფრინავი ჩარტერული რეისით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გუშინ დაეშვა. ქართულ სპორტსმენებს აეროპორტში ოჯახის წევრები, გულშემატკივრები და ოფიციალური პირები დახვდნენ. პირველი კომენტარი გააკეთა ძიუდოისტმა ლაშა შავდუაშვილმა, ოლიმპიურმა ჩემპიონმა. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამარჯვება მისთვის ძალიან დიდი სიხარულის მომტანი იყო და ის მომავალშიც შეეცდება საქართველოს ასახელოს. ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი დაბრუნდა ლონდონში და საერთაშორისო სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ამის შესახებ თავად ძიუდოისტმა განაცხადა, გუშინ გაავრცელა განცხადება ბეთქილ შუკვანმა, სადაც ნათქვამია, რომ არაჯანსაღმა ქართულმა პოლიტიკამ სპორტში შეაღწია და მისი ერთ-ერთი მსხვერპლივა, რომ ამბობს ბეთქილ შუკვანი. და ამატებს, რომ პრობლემები მას შემდეგ შეექმნა, რაც ბიძინაიონიშვილის მხარდაჭერა გამოუცხადა. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ნამგალაურის განცხადებით ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის ბრალდებები მტკნარი სიცრუეა. მან თქვა, რომ ბრალდებებით მთელ დელეგაციას ჩირკი მოეცხო. დავით ნამგალაურმა ინტერპრესს უთხრა ეს ლონდონის ოლიმპიადიდან დასრულების შემდეგ და თქვა, ასეთი რამე იმ პერიოდში ვიყავი ადგილზე და ძალიან ბევრი ტყუილი მესმის ბეთქილ შუკვანის გარშემო დატრიალებული ისტორიის შესახებ, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდება და ის მერვე სართულიდან გადმოხვდა და გაიქცა. ყველაფერი, რაც ამის შესახებ თქვა, იყო ტყუილი და ამას სადაც შესაძლებლობა მოემეკნება იქ ვიტყვიო.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:04 და 4 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით კახეთიდან და ვილაპარაკებთ დღეს დილით კლავსტიკის შედეგებზე, იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს დაზარალებულთა დახმარების პროცესი, რა ვითარება ახლა რეგიონში რაღაც საქმებისთვის. საკმარისი დრო გავიდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის გიორგი. თავდაპირველად ძალიან ინტენსიურად შუქდებოდა მთლიანად მედიით კახეთში არსებული ვითარება. ახლა ეს თემა ცოტა, ასე ვთქვათ, გაგრილდა მედიაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რეგიონისთვის კვლავაც ცხელ თემად იარა და მწვავე პრობლემად რჩება.
დიახ, ზოგადად ალბათ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ეს თემა გაგრილდა, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის კვლავ ცხელი თემაა, ვისაც დიდი ამზარალი მიაყენა. თითქმის ერთი თვე გავიდა უკვე ამზარალიდან და დაზარლებულთა ნაწილს, ვისაც ქარმა სახურავი გადაუხადა, კვლავ ზარალი სანაზღაურების მოლოდინში ცხოვრობს. დაზარალებული ოჯახები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მაგალითად, თელავის რაიონის სოფელ კურდღელაურში მცხოვრები გულადი კელენჯერიძე ამბობს, რომ 27 დღეა საცხოვრებელ სახლზე სახურავის გადახურვას უშედეგოდ ითხოვს. ამავე პრობლემაზე ჩივის ჩვენთან საუბარში სოფელ კისისხევში სოციალურად დაუცველი ოჯახი, მარტო ხელა 4 შვილის დედა ირინე შეუკაშვილი, რომელსაც ტიქია ქარმა სახურავი დაუზიანა და ქარმა ნალექის მოსვლის შემთხვევაში სავალალო შედეგებზე საუბრობს. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ.
დახმარებას ვითხოვთ, უკვე სამკვირაზე მეტია, რაც კი სტიქია მოხდა იმის ძე დღე არ გამეშვა, ყველა დღე გამგებელთან დავდივარ, ხან განცხადებით, ხან ისა მასალა აღარ არის, უკვე შემორჩენილიო, მუშები აღარ აქვსო და ფულად ავანაზგაურებთ, რა თქვენი იმის საშუალებით უნდა გააკეთოთ.
აი ხლა ეკლებზე ზიან ბავშვების უტირიან ღამე, რომ წყალი რო ჩამოვიდეს, სად წავიყვან? აი ის ბიჭი ცუდათა ყავს და მერებლმა ესე კოწიც შევაგროვეს, ფულა იმით წავიდა. არანაირი საშუალება არ აგვაკენა, არც არავინ არ გვეხმარება.
დაზარალებულთა ნაწილის ამ განცხადებების მიუხედავად, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სახურავის გარეშე არც ერთი ოჯახი არ დარჩება. გამგებელი ნუგზარ ხუსაიძე აცხადებს, რომ სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. რაც შეეხება ფულად კომპენსაციებს, ჩვენი ინფორმაციით ამ დრომდე არ არის დადგენილი, როდის მოხდება თანხის მოსახსრებაზე გაცემა, თუმცა რადიო ჰერეთთან თელავის გამგებელი განმარტავს, რომ ზარალი სრულყოფილად აღრიცხვა რამდენიმე დღეში დასრულდება და თანხა თითოეულ ოჯახს ანგარიშზე დაუჯდება. რეგიონში სხვადასხვა სახის ზარალი ჯამში 99,000-მდე ოჯახმა მიიღო. კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი ამბობს, რომ მთავრობას ზარალის ანაზღაურება 150 მილიონ ლარზე ნაკლები არ დაუჯდება. გუბერნატორის ეს კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
იყო ინფორმაცია, რომ შეჩერდა თითქოს სამუშაოები.
არაფერი არ შეჩერებულა, ყველაფერი ძლდება.
საბოლოოდ ზარალის რაოდენობა რამდენია? სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდება, 150 მილიონამდეა საუბარი. თქვენ შეგიძლიათ
ყოველ შემთხვევაში მაღაზია ნაკლები სახელმწიფო სტიქია არ დაუჩნდება.
აღსანიშნავია, რომ სტიქიით დაზარალებულ რაიონებში აღდგენილია წყლით, ბუნებრივი აირით და ელექტროენერგიით მომარაგება. კახეთში მომუშავე ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლება ფულად კომპენსაციებს 1 ოქტომბრამდე მხოლოდ რამდენიმე დღით ადრე დაარიგებს. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის. ის კახეთში არსებულ ვითარებაზე, სტიქი დაზარალებულთა დღემანდელ მდგომარეობაზე მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:08 წუთია და ახლა გეტყვით ჩვენს თემებზე, რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ მედია მონიტორინგზე, უფრო სწორად მედია მონიტორინგის შედეგებზე, იმაზე, თუ რა ვითარება მასტკერის ამოქმედების შემდეგ, როგორია წუდომა სხვადასხვა მედია საშუალებების მიმართ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება მამუკა ანდღულაძე, მედია ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. მანამდე კი კიდევ ერთი ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა გასულ კვირაში ვრცელი კვლევა მედიის შესახებ, ტელემაუწყებლობის ანალიზი, და ასევე მანამდე მოგითხრობთ კიდევ ერთი მედია მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც წინასწარი ვერსია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააცნო გუშინ საზოგადოებას. გეტყვით ასევე, რომ დღეს საარჩევნო, წინასაარჩევნო კალენდრით ამოიწურა ვადა, დღემდე უკვე თანამდებობიდან უნდა გადამდგარიყვნენ და გათავისუფლებულიყვნენ საინიციატივო ჯგუფის მიერ საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენილი პირები. ამ პირთა კატეგორიები ჩამოთვლილია საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველ პუნქტში, ვრცელი სია საკმაოდ. რისთვის არის ეს საჭირო, ამაზეც ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. და ასე გვექნება ეკონომიკის ამბები. გეტყვით, რომ ფოთში ძღოლები განაგრძობენ კვლავაც პროტესტის გამოხატვას, ტრაილერების მძღოლები, და ახლა მათ ამბებში შეიძლება ითქვას უკვე პოლიტიკაც ჩაერია, თუმცა მათ ამის სურვილი, როგორც ვიცით, არ ჰქონდათ. გვექნება ჩართვა ამის შესახებაც. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონზოჩი ხლაძესთან ერთად დილამშვიდობისთვის.
დილამშვიდობის. სანამ დავიწყებთ მიმოხილვას ინტერნეტის მინდა ერთი სიახლის შესახებ ვაუწყოთ.
ჩვენს რა არის ასეთი არა საინტერნეტო სიახლე?
არა, საინტერნეტო სიახლე არის. გუშინდალი თვითონ რადიო თავისუფლების ინფორმაცია, რადიო თავისუფლების შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ უკვე Google Plus-ზეც, შეგიძლიათ ვინც ხართ ამ სოციალურ ქსელის მომხმარებელი, შეგიძლიათ იპოვოთ რადიო თავისუფლება, აედევნოთ და როგორც Facebook-ზე იღებდით აქამდე ჩვენს შესახებ ინფორმაციას, ისევე მიიღოთ ხოლმე Google Plus-ზე თუ თქვენი Gmail-ის აკაუნტით გირჩევნიათ ხოლმე ზოგადად ქსელში მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ.
ხა კი. ოჰო, აედევნეთ და იმოღვაწევეთ.
ხო. ხა კი, გუშინდალი სიახლეები, რაც გუშინ იყო რამდენიმე საკმაოდ რეიტინგული ამბავი, რომელმაც ძალიან ბევრი მნახველი აკრიფა რამდენიმე საათში. ერთ-ერთი პირველი იყო გიორგი გოგშენიძის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელის ვიდეო. ეს იყო როდესაც მოიპოვა მან ბრინჯაოს მედალი. ხომ როცა გამოდიოდა კამერაში მიმართა საკუთარ შვილს, რომ ეს ოქრო არ არის, მაგრამ შენ გამოასწორებო, ესე მიმართა ვიდეოს, მაი ვიდეოზე.
ოქრო ვერ არის,
ერთი დღის განმავლობაში მაი ვიდეოზე ქონდა 53,000 ნახვა უკვე და რაღაც დარწმუნებული რომ კიდევ ძალიან ბევრი ექნება. ძალიან აქტუალური გამოდგა ვიდეო, შემდგომ იყო ისეთი ისეთ კომენტარებით ცოტა რომ იქნებ შულს გრაფიკ დიზაინერობა უნდა და არ უნდა ეს მოჭიდა.
აჰა, გეწავიდა ხო შვილის უფლებები.
შვილის უფლებების
სამცველებით. არჩევნის თავისუფლება.
ესეთებს გამოიძებნენ, მაგრამ ნუ მაინც საკმაოდ ესეთი რეიტინგული გამოდგა. ასევე ერთი fake news-ი, ანუ ტყუილი ამბავი გავრცელდა ინტერნეტში გუშინ, რომ გია სურამელაშვილმა Pussy Riot სოლიდარობა გამოუცხა და ეს იყო blog post-ი, რომელიც დაიწერა მას შემდეგ, რაც Facebook-ზე აქტიურად მედიოდა გარჩევა თუ რატომ არ უცხადებდნენ ქართველი, ასე ვთქვათ, არტისტები, მომღერლები სოლიდარობას Pussy Riot-ს, როცა მადონა უცხადებდა რა, ხომ რატომ არ გამოვიდა არც ერთი ქართველი მომღერალი და გარცხდა შემდგომში ეს ამბავი, რომ ფსიქოდელურ ქალაქური მუსიკის შემსრულებელმა გია სურამელაშვილმა რუსულ პანკჩკოს Pussy Riot სოლიდარობა გამოუცხადა და ის იმუქრებოდა, რომ თუ კი არ გაათავისუფლებდა პუტინი მათ გულში წენას ჩაიდებდა. მოკლედ ესეთი სახალისო ამბავი იყო, შემდგომში ამას რა თქმა უნდა მოყვებოდა ჩვეულებრივად ის.
სახალისოს რა უშავს? საშინელი ამბები ცრცელდება ხოლმე ტყუილი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ესეთი fake news-ები ყოველთვის უფრო სახალისოა. კიდევ ერთი სიუჟეტი იყო YouTube-ზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა, თუ არის დრო შემიძლია ესე თქვა.
შეგიძლია ერთიც.
მოკლედ სამოყვარულო სიუჟეტი YouTube-ზე გავრცელდა ჩვეულებრივად. ეს ხო სათაური ქონდა, ესეთი გიფსო კარდონი, ადამიანი და კანონი. ეს ახებოდა აღმაშენებელზე ერთ-ერთი კედლის შესახებ გაკეთებული, რომელიც გაიხა უბრალოდ. გუშინ მთელი დღე ვრცელდებოდა ფოტოები ქსელში და შემდგომში გამოჩნდა ეს ვიდეოც, 6-წუთიანი ვიდეოა. სრულად შეუძლიათ ნახოთ. ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურებაც, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი მნახველიც ჰქონდა და იმდენად აქტუალური გახდა, რომ გუშინ საღამოს უკვე პოლიტმეტრში ნინო ჟიჟილაშვილმა გაუშვა ეს სიუჟეტი, რაღაც ხელუხლებლად, რაღაც ნაწყვეტი ამოჭრა და ამის შესახებ ტელევიზიაშიც გადავიდა, უკვე განხილვა იყო იქ ადგილ დიდუბე ჩუყურეთს მაჟორიტარობის კანდიდატი ყავდა სტუმრად და ისინი განიხილავდნენ ამ თემას, თუ რატომ იყო ასე. საბოლოოდ განხახსნა განმარტებებიც სწრაფად დაიდო, რომ ეს არ არის წყალი კერძო ფლობელობაში შენობა და არ ქონდა პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს, თუმცა რაღაც ორაზროვანი კომენტარები ძალიან ბევრი გამოვიდა მაინც ამ ყველაფერზე. სიუჟეტიც საინტერესოა, ვისაც გსურთ შეგიძლიათ ნახოთ აღმაშენებელს გახეული კედლის შესახებ სამოყვარულო სიუჟეტი, რომელიც გზაში ვრცელდებოდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონძო ჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მოდით ახლა მოვისმინოთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, წინასწარ გავრცელებული ნიკო ნერგაძე გვეტყვის, შემდეგ კი სხვა ამბებით გავაგრძელოთ გადაცემა.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დილას დაიწყო უკვე ცოტახნის წინ წესით სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით ევროპელი დემოკრატების წევრები გმირთა მოედანზე უნდა მისულიყვნენ მემორიალზე, ასეც ხრისთვის, კი არის 1015 წუთი უკვე. 10 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები შეამკობენ საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით. Prime Time-ის პრესკლუბში არის დღეს პრესკონფერენცია მერაბ ხიდაშელის, რომელიც ლაპარაკობს ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციაზე. Და აქ ასე ნათქვამია ანონსში, პრესკლუბში წარმოდგენილი იქნება ძალადობის მსხვერპლი გოგონა და ფონდის პარტნიორიო. უფლებადამცველთა გაერთიანებამ მთავარ პროკურატურასთან დიდგორობის და ბეშუმობის დღესასწაულზე ხელისუფლების მიერ ადამიანის თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებს. დღეს არის პედაგოგთა სასერტიფიკაციო და საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების აპელაციის ბოლო დღე. ლაშა ჩხარტიშვილი და გუბა სანიკიძე ქუთაისში ჩაატარებენ ბრიფინგს და გარემოს დაცვაზე ილაპარაკებენ. ასევე დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პარტიის მთავარი საბჭოს წევრებიც მოკლედ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა პარტიები შეაპყრობენ მემორიალს გვირგვინებით. ეს არის
ოც წელი გავიდა იმ თარიღიდან, რაც დღეს აღინიშნება ომის დაწყება აფხაზეთში. განმოგძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სატელეფონო ხაზზეა თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი ფოთიდან. როგორც მან შეგვეტყობინა, მძღოლები კვლავაც გამოთქვამენ პროტესტს და გრძელდება მათი აქციები. დილა მშვიდობის თეა.
მოგესალმებით.
რა გამოხმაურება, რამე გამოხმაურება თუ მოყვა ამაზე გითხარ?
გამოხმაურება მოყვა, მაგრამ არა ხელისუფლების მხრიდან. მე მოკლედ
შევხსენე,
რომ სატვირთო ტრეილერების მძღოლები ბოლო რამდენიმე თვეა საკინიზო ტრანსპორტზე და მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოსულ სატვირთო ტრეილერებზე გადანაწილებულ ტვირთს აპროტესტებენ, ის გამოც ისინი სამუშაოს გარეშე რჩებიან. ყველა მათგანი არის დარეგისტრირებული ინდმეწარმეც და ბანკებიდან აქვს კრედიტები გადმოტანილი, რომელთა გადახდას ვერ ახერხებენ. აქციის მონაწილეების თქმით, პოლიტიკაში არ ერევიან და მხოლოდ უფლებების დაცვის ინსტიტუციებია. ამბობენ, რომ საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტენ მანამ, სანამ ხელისუფლების ყურადღებას არ მიიპყრობენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ.
აქ ვინც ვთქვევართ, ყველა ვართ აბსოლუტურად, კერძო მესაკუთრები ვარ, მანქანები ჩვენი საკუთრები ყავს, ბანკი ინვესტორები ვართ, ბანკიდან გვაქვს ყველას ნაკიდი მანქანები, გამოტანილი ფული და ვირთით დიდ პროცენტს. ბანკები ზეწოლას გვაკეთებენ ძალიან მაგარს, თუ გადავაცილეთ რამოდენიმე დღე დავუშვათ იმ ხელა გადასახდელია, რომ ვერ ვირთით.
სალკე სალკე სამოსო ბაკმა სალკე სამუშაოს მას საწავედე ხახო საწავედე სამართა სადანახო მითხარით
თუ არის ვინმე რამე გულისკივილი თუ აქვს აი გლეხი ხალხის და შომრე ხალხის და მოგხედონ და გვამუშაონ არ ლაპარაკობთ არ ვიმუშავებთ გვამუშაონ
მიუხედავად იმისა, რომ მძღოლები პოლიტიკისაგან თავშორს იჭერენ, გუშინდელ აქციაზე ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ეკა ბესელია მაინც მივიდა. მძღოლებს შეუჩერეს მუშაობის ყველა საშუალება, ამ დრომდე კი მეზობელი ქვეყნებიდან თავისუფლად ხდება ტვირთების გადაზიდვა და მათ ხელს არავინ უშლისო, ამბობდა ბესელია. გუშინ მან არსებული ვითარება ასე შეაფასა.
აქ ჩარეულია სააკაშვილის უშუალო კონკრეტული დავალებით, როგორც ჩანს მისი გარემოცვა და მე მივმართავ ახლა მათ ხელისუფლებას პირველ რიგში, რომ პასუხი გასცენ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ უკან ოჯახები დგას, შიმშილით დაიხოცებიან მათი შვილები, იმიტომ რომ სხვა საშუალება მათ ოჯახის შენის არ აქვს. ქართული ოცნება დაეხმარება და მე პირადად ვიქნები მათი დამცველი.
კათოლიკების მაჟორიტარი კანდიდატი ეკა ბესელია მძღოლების პრობლემის შესახებ დღეს სპეციალური ბრიფინგის გამართვას გეგმავს ფოთში და აქციის მონაწილეებს იურიდიულ დახმარებას ეწირდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
9:19 წუთი შესრულდა. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, გადაცემის დასაწყისშიც დღეს, ანუ დღემდე, არაუგვიანეს არჩევნებამდე, არაუგვიანეს 58 დღისა დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადამდგარიყვნენ და გათავისუფლებულიყვნენ საინიციატივო ჯგუფის მიერ საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენილი პირები, რომელთა ვინაობა არის ჩამოთვლილი საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველ პუნქტში, სწორედ ამ განმარტებით, რატომ უნდა გათავისუფლდნენ ისინი, სწორედ იქ არის აღნიშნული. საინტერესო ცნობილია, რომ გუშინ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა დიდ ნაწილს სწორედ ამნაბიჯის გადადგმა მოუწევდა დღემდე. გუშინ არ იყო დღის ბოლოს ცნობილი, რომ ყველა მათგანმა ვისაც ეხებოდა ეს გააკეთა. დღეს დაზუსტდება ალბათ, თუმცა საინტერესოა, რატომ აწესებს საარჩევნო კოდექსი არჩევნებში მონაწილე თანამდებობის პირებისთვის შეზღუდვას და რამდენად ეფექტიანია ბრძოლა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წინააღმდეგ. ჯიმში რეხუეშულს მოუსმინეთ.
ვადა, რომელიც თანამდებობის პირებმა არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში უნდა დაიცვან, საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკშიცაა გაწერილი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიძე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, თანამდებობიდან გადადგომისა და გათავისუფლების შესახებ სათანადო სამართლებრივი აქტი უნდა წარედგინოს შესაბამის საარჩევნო კომისიას. რაც შეეხება ვადას, ცესკო საიძე ვკითხულობთ.
არჩევნებამდე არაუგვიანეს 58 დღისა დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ და გათავისუფლდნენ საინიციატივო ჯგუფის მიერ საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენილი საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირები.
საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლით განსაზღვრულ პირთა ჩამონათვალი კი ვრცელია და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თათული თოდუა ამბობს, მოიცავს ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თანამდებობას.
ეს პირები არიან მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი, სამინისტროების სახელმწიფო საქმეთა დაწესებულებათა ხელმძღვანელები, მათი მოადგილეები და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის საკმაოდ გრძელი, რა თქმა უნდა, ამ პირებს ახალი მიუწვდებათ აბსოლუტურად ყველა ადმინისტრაციულ რესურსზე, მათ უფლებამოსილება აქვს, რომ მიიღოს სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებები. აქ არ არის მხოლოდ დაახლოებით ისეთ წვრილმან შემთხვევაში საუბარი, როდესაც ისინი ტრანსპორტს გამოიყენებენ თავიანთი მიზნებისთვის ან ასე შემდეგ.
კანონის შესაბამისად, თანამდებობიდან გადადგომა მოუწევს 13 აგვისტოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატთა მნიშვნელოვან ნაწილს, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს გიორგი ვაშაძეს.
როგორც იუსტიციის სახლი არის სოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, ზუსტად ესე ისნის რაიონი უნდა გავხადოთ განვითარების ცენტრ და ამას აუცილებლად გავაკეთებ.
გიორგი ვაშაძის გარდა თბილისში მაჟორიტარულ არჩევნებში მართულმა პარტიამ წარადგინა ვაკე, გიორგი კარბელაშვილი, თაწმინდა, არჩილ გეგენავა, კრწანისი დავით საყვარელიძე, გლდანი, ნიკოლოზ ხაჩირიშვილი, ნაძალადევი, მერაბ სამადაშვილი, ჩუღურეთი, ანდრუ ალავიძე, სამგორი მიხეილ მაჭავარიანი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე. იურისტთა განმარტებით საარჩევნო კოდექსი პოლიტიკური თანამდებობის დატოვებას ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის მიზნით მოითხოვს. თათული თოდუას კომენტარი.
კანდიდატი, რომელიც მაღალ თანამდებობაზე არის, დამოუკიდებლად ის ცხადია, რომ ის უკვე არის დაახლოებით რომელიმე პარტიის კანდიდატი. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია არსებობდეს ეჭვები, რომ ის საკუთარ თანამდებობას გამოიყენებს საკუთარი პარტიული ინტერესებისათვის. საჯარო სამსახურში აკრძალულია ის, რომ პირმა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს პარტიული საქმიანობისათვის, საჯარო სამსახურს გააჩნია უპარტიო ხასიათი.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო აგიტაციაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ირინე ურუშაძის თქმით, მთავარია საქმე მატერიალურ, ტექნიკური და სხვა სახის საშუალებების გამოყენებამდე არ მივიდეს.
ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა ეს, რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირები, ანუ ეს იქნება პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, პარლამენტის წევრები, ასეთ პირებს აქვთ უფლება აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღონ. პოლიტიკურ თანამდებობის პირები საქართველოს ცოტა მეტია, ვიდრე საჭიროა ალბათ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კანონით მათ სრული უფლება აქვს, უბრალოდ მათ არ აქვთ უფლება ამ დროს გამოიყენონ სხვა ტიპის რესურსი. პრეზიდენტი კი ყოველას პრეზიდენტია, მაგრამ რეალურად იმ გუნდის წევრია და ლოგიკაში თვდება, რომ ეს აგიტაციას წევდა.
შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აქტიურად ჩდებიან მართველი პარტიის საარჩევნო კლიპებში.
საქართველოს მთავრობა 2012 წლის 1 სექტემბრიდან ყველა პენსიონერს დაასხობს. შემდეგი 4 წლის განმავლობაში დაზღვევას საქართველოს ყველა მოქალაქე მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს.
თუმცა ისიც საკითხავია, თუ რამდენად კანონიერია სახელმწიფო პროგრამების, ანუ ბიუჯეტის ხარჯზე მიმდინარე პროგრამების ნაციონალურ მოძრაობასთან გაიგივება. თათული თოდუას თქმით, იმის გამო, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა ზედმეტად ლიბერალურია, ფორმალურად კანონი შეიძლება არ ირღვევა, მაგრამ ქმნის კანონის დარღვევის ნოყიერ ნიადაგს.
საომალოდ შეიძლება შეექმნას ძალიან უხერხული ვითარებები, როდესაც მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯება თანხები, სახელმწიფო პროგრამის რეკლამირებისათვის, ამ პროგრამის სახელება მეტის არგაბელი ხალხს, თუმცა ვინაიდან ის უკვე მკაცრად არის გადაჯაჭული პარტიასთან იყო მისი წინასაარჩინო პროგრამის დასახელება, მის ყველა სააგიტაციო მასალაზე ეს ფრაზები არის აღნიშნული, შეიძლება ეს რეკლამა უკვე გახდეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება.
თათული თოდუას თქმით, ადგილობრივი კანონმდებლობის გარდა არსებობს საერთაშორისო ნორმები, მათ შორის ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთისაგან მკვეთრად გასამიჯნია სახელმწიფოსა და პარტიის საქმიანობა.
ჯიმშერ ეხვიაშვილი გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მუსიკითაც მიხვდებოდით, ამინდის პროგნოზის დრო დადგა, ნიკო გვეტყვის ახლა. ცხელა ალბათ.
ცხელა თბილისში განსაკუთრებით, დანარჩენ საქართველოში არ აუშავს. დანარჩენ საქართველოში არ აუშავს, თბილისში და რუსთავში ცხელა ყველაზე უფრო. ბათუმში 28 გრადუსი ამოსაოდნელია იწვიმებს, ქუთაისში წვიმაა 31 გრადუსი, ზუგდიდში 30 გრადუსია წვიმი, თამბროლაურში ზუსტად იგივე ხდება, სიღნაღში მზიანი ამინდია 35 გრადუსელიან, თელავში 37, გუდაურში 24, ფოთში 29, თბილისში არ იწვიმებს, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი 37 გრადუსი დღისით, ღამით 23 გრადუსი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ლაპარაკით ერთ კვლევაზე მედია მონიტორინგის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ცენტრი 18 ივნისიდან 29 ივლისამდე პრაიმ ტაიმში განთავსებულ სარეკლამო ჭრებში ფარულ პოლიტიკურ რეკლამას ეძებდა. აღმოჩენილი არაერთი დარღვევა და პრობლემა ისიც არის, რომ კანონმდებლობა დღემდე არ არეგულირებს ფარულ პოლიტიკურ რეკლამასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საინტერესოა, რა ტენდენციები გამოვლინდა ამ კვლევის შედეგად, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წარმოადგინა შუალედური ანგარიში. გახლავთ ეს მოგვიანებით იქნება უფრო ვრცელი. დელა კონჯულია სიუჟეტი მოისმინეთ.
წინასწარ ანგარიში, რაც რამდენიმე კვირაში უფრო ვრცელი შეფასებები მოჰყვება ადამიანის უფლებათა ცენტრის სატელევიზიო სარეკლამო ჭრებში იმ ტიპის სოციალური რეკლამის განთავსებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებშიც მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტების წარმატებაზე ალაპარაკი და რაც მართველი პარტიის სასარგებლოდ მოქმედ პოლიტიკურ რეკლამას წარმოადგენს. 13 აგვისტოს გამართულ პრეზენტაციაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა ალეკო ცქიტიშვილმა სოციალური რეკლამის განსაზღვრებაც გაიხსენა.
სოციალური რეკლამა წარმოადგენს საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა და საქველმოქმედო ბიზნესის მიღწევისკენ მიმართულ რეკლამას, რომელიც არ არის არც კომერციული და არც წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს კერძო სამართლის იურიდიულ პირის ან სამთავრობო დაწესებულების, აგრეთვე მათ მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას.
ალეკო ცქიტიშვილმა 13 აგვისტოს მედიას წარუდგინა არაერთი სარეკლამო რგოლი, რომელიც არ აკმაყოფილებს მის მიერ წაკითხულ დახასიათებას და ეს სწორედ ის საკითხია, რომელსაც საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს მიმართვაზე დაყნობით ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორისი კომისიაც გამოეხმაურა. კომისიის რეკომენდაციით სახელმწიფო სტრუქტურებმა და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა შეწყვიტონ იმ ვიდეო რგოლების განთავსება, რომლებიც მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებს ასახავს და შესაძლოა საარჩევნო რეკლამად იქნეს აღქმული. მართალია, ფარული პოლიტიკური რეკლამის პრობლემა კვლავაც რჩება ზოგიერთ ნაციონალურ მაუწყებლის შემთხვევაში, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით ვითარება აშკარად გამოსწორებულია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. როგორც სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერერთი მათ ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორისი კომისიის რეკომენდაციები გაითვალისწინეს და ესეც რომ არ ყოფილიყო კანონის მოთხოვნით შეზღუდული სარეკლამო ჭრების ქრონომეტრაში ადგილი უბრალოდ აღარ რჩება სოციალური რეკლამებისთვის. ლევან გახელაძე ამბობს, რომ უკვე ორი კვირაა, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელი წინ საარჩევნო რეჟიმზე გადავიდა.
ეხლა უკვე ველოდები ჩემოდინებას კვალიფიციური სუბიექტებიდან, რომელსაც კანონის საფუძველზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში ყოველ საათში ეკუთვნის თითო წუთი უფასო რეკლამა და ასეთი სუბიექტი არის 6. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ მაუწყებელმა მიიღო გადაწყვეტილება და არაკვალიფიციურ სუბიექტებსაც 10 წამს ვაძლევთ უფასოდ. გარდა კიდე მოვა ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვითარება შედარებით გამოსწორდა, ფარულ პოლიტიკურ რეკლამა დიდ პრობლემად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც საზოგადოებრივი კამპანიის ეშენ გეხებას ფარგლებში სხვებთან ერთად ამაო ცდილობდა, რომ ფარული პოლიტიკური რეკლამის დეფინიცია კანონის მიერ დასარეგულირებელ ჩარჩოში მოექცია. ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ამ საკითხს ისინი კვლავ დაუბრუნდებიან.
გაფარული პოლიტიკური რეკლამა როგორც წესი მართველი გუნდის ასარგებლოდ მუშაობდა და კი ნამდვილად არის ის სფერო რომელსაც რეგულირება ჭირდება და რომელიც ბოროტად გამოიყენება ამიტომ იმედი მაქვს რომ სამომავლოდ მაინც შეიძლება
კიდევ ერთი პრობლემა რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშია ასახული პოლარიზაციის საკითხს უკავშირდება ალეკო ცქიტიშვილს მოუსმინოთ.
პოლარიზებული მედიის პრობლემა მაინც არსებობს, იმიტომ რომ სამი არხი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი და რუსთაველი სულაც სხვა ტიპის სურათს გვაძლევს, ხო რომ კავკასია მაესტრო და მეცხრე არხი სულაც სხვა სურათს იძლევა, ანუ პირველ არხზე რუსთაველზე და იმედზე არ არის ოპოზიციური პარტიების რეკლამები ამჟამად, ხოლო ამ დანარჩენ სამ არხზე არის და იქ პირიქით ის სამთავრობო უწყებების რეკლამები არ ხვდება, რაც იმ წინა სამ არხზე არის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის დაგვირებით არაეთიკური რეკლამის ნიშნებს შეიცავს ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდებას მიერ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის სახით რუსთავი ორზე, იმედზე და კავკასიაზე განთავსებული ვიდეორგოლები, რომლებიც პოლიტიკური კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის უარყოფითი იმიჯის შექმნას ემსახურება. ორგანიზაციის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მაუწყებლის შესახებ კანონის 63 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად იგრძელება არასათანადო, არაკეთილსინდისიერი, არასარწმუნო, არაეთიკური და აშკარა ტყალბი რეკლამის ან ტელეშოპინგის განთავსება.
ელო კონჭულიას უსმენდით. თქვენ ის ლაპარაკობდა კვლევაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წარმოადგინა გუშინ. კაცმის მეორე ნაწილში ჩვენ კიდევ ერთ კვლევას შევეხებით ასევე მედიის შესახებ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:30-ია და ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
კერ ხომ მოგესალმებით გუშინ ციუდოისმა ბეთქილ შუკვანმა განცხადება გაავრცელა და თქვა რომ ის ლონდონში ბრუნდება და აპირებს რომ საერთაშორისო სასამართლოში იჩივლოს ის ლონდონის ოლიმპიადა საქართველოში დროზე ადრე დაბრუნდა 2 აგვისტოს ქართული ცნობის ოფისში საგანგებო პრესკონფერენცია ჩაატარა და განაცხადა რომ ოლიმპიური სოფლიდან საქართველოში დაბრუნება მას შემდეგ გადაწყვიტა რაც საფრთხე იგრძნობა ნაცვლად მდგომარეობაში მყოფმა ქართული დელეგაციის წევრმა გიაუდესიანმა მასთან შეხვედრა გადაწყვიტა შუკვანის ბრალდებებს გამოეხმაურა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ნამგალაური მან შუკვანის ბრალდებებს მტკნარი სიცრუე უწოდა და დაამატა რომ ამ ბრალდებებით მთელ დელეგაციას ჩირქი მოეცხო აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა დღეს ამასთან დაკავშირებით თბილისში მთელი რიგი ღონისძიებები არის დაგეგმილი თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია ამა თუ იმ სახით აღნიშნავს ამ დღეს საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება მოკლედ გეტყვით ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თავის მრჩეველად დანიშნა აბდულა რაჰიმ ვარდაკი რომელიც ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა გადააყენა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს სომალის მოქალაქეებს რომელსაც აპრილში ბრალი დაედოთ უბრალოდ რომელიც აპრილში გაასამართლეს მეკობრეობისთვის ამერიკაში ქალაქ კოლეჯ სტეიშენის პოლიციამ ტეხასის შტატში დაასახელა იმ ადამიანის სახელი, რომელსაც ორი ადამიანის მკვლელობა ედება ბრალად გუშინ უნივერსიტეტ ANM-ის შენობაში არტეხილის როლის შედეგად. ეს არის ვინმე ტომას კეფელი, 35 წლის არის და არის ასევე ტეხასელი.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, განვაგზობთ გადაცემას 9:33 წუთია რევას საყევარიშვილი შემოგვერთა ეკონომიკის ამბებზე გვეტყვის.
დილოჩდებს ნინა.
დილოჩდებს. ესეთი მუსიკა გაქვს რაღაც საზეიმო შესავალი, რომ ეს უნდა შემოხვიდეს.
საზეიმოდ გვამცნეს. სწორედ ასევე საზეიმოდ გვამცნეს გუშინ, რომ საქართველოს მთავრობის ფინანსურ ეკონომიკურ ბლოკში მოხდა ორი ცვლილება, ორი საკადრო ცვლილება, რომელიც არსებითად ცოტა რთული გასაგებია კონტექსტიდან გამომდინარე, რატო იყო ამის საჭიროება ამ ცვლილების განხორციელების ამჟამად, მიდმეტეს თუ შევხედავთ რა გადაადგილებები მოხდა, თუმცა ფაქტია, რომ ეს უკვე მომხდარია. ენერგეტიკის მინისტრი, საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელვადიანი ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური პრაქტიკულად იმეორებს იმავე ტრაექტორიას, რასაც მისი წინამორბედი და ენერგეტიკის მინისტროვიდან ფინანსთა მინისტრი ხდება. რაც შეეხება ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს, ის პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძემ დაიკავა, რომელიც მანამდე, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ საკითხებთან განსაკუთრებულ სიახლოვეში
არ მიუშვეს.
შემჩნეული არ ყოფილა, მოდით ასე ვთქვათ, ისევე როგორც ხეთაგური გასაგებია, რომ ის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მსხვილი სახელმწიფო მენეჯერი იყო და ბევრი ინფრასტრუქტურულ თუ ფინანსურად მნიშვნელოვან პროექტს კურირებდა, თუმცა ასე ვთქვათ, იგივე ფინანსური გამოცდილება მას სახელმწიფო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით არსებითი გამოცდილება მანამდე არ ეკითხებოდა. Ну ფაქტია, რომ დღეს ეს გადაადგილებები მომხდარია, რაც შეეხება ფინანსთა ყოფილ მინისტრ დიმიტრი გვინდაძეს, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში საქმიანობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, ჯერ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, შემდეგ მინისტრის პოსტზე და იგი იყო ერთ-ერთი შემოქმედი ბრიუსელის კონფერენციის, მაგალითად დონორების, ყველაზე აქტიურად ის მონაწილეობდა მის მზადებაში, ისე როგორც
ბევრი ფულია მოიწურა, ხო?
გასაგრძელებელია, პრაქტიკულად ბოლოშია გასული ბევრი სხვა ფინანსურ პროექტთან ერთად, ну როგორც ამბობენ, მისი ასე ვთქვათ, ნიჭი და გამოცდილება არ დაიკარგება, ორიოდე დღეში სხვა საინტერესო პოსტზე იქნება წარმოდგენილი. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, რომელიც ასევე ყოფილ ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრ ამჟამად საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს ნიკა გილაურს და მის უწყებას უკავშირდება, ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს რკინიგზის შემდეგ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია გახდა ის ერთეული, რომლის აქციების 100%-ის ინვესტირება მოხდა უკვე საპარტნიორო ფონდში და პრაქტიკულად საპარტნიორო ფონდი გახდა გამკარგველი იმ ყველაზე მსხვილი ენერგეტიკული აქტივის, რომელიც საქართველოში არსებობს სახელმწიფო ფლობელობაში ჯერჯერობით, თუმცა ხშირად მიმდინარეობდა საუბარი იმაზე, რომ ამ კორპორაციის ნაწილობრივი მაინც გასხვისება უნდა მომხდარიყო, რეალურად საპარტნიორო ფონდის ხელში გადასვლა ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ თუ გადაწყდა იგივე საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციების თუნდაც ნაწილის გასხვისება, როგორც საქართველოს რკინიგზის, ეს ამჟამად პროცედურულად გაცილებით იოლი იქნება საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ეს აქტივი კლავინდებოდა საწარმოთა მართვის აგენტოს, ანუ პრივატიზაციის უწყების ხელში იქნებოდა დარჩენილი.
დიდი მადლობა რეზომ, რევა საყებარიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი იქნება მამუკა ანდღულაძე, მედია ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. ვილაპარაკებთ მედიაში წინასაარჩევნოდ არსებულ სტატუს კვოზე, გამოვიყენებ ამ სიტყვას, რა ხდება მასთქერის შემდეგ, რა ბალანსია მედიის წვდომის თვალსაზრისით. დილომშვიდობის ბატონო მამუკა.
მოგესალმებით.
ჩვენს სმენელს მოვუთხრობდით წინა კვირის დასასრულს კვლევის შესახებ, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა, ვრცელი კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოს ტელემაუწყებლობას. ძალიან დაწვრილებითი საინტერესო კვლევა არის. მინდა ამაზეც კითხოთ, რა იყო თქვენი კვლევის მთავარი საგანი, ინტერესის მთავარი საგანი და რა დაადგინეთ. აქ არის ასევე რეკომენდაციები, რომელსაც თქვენ ძლევით. ერთ-ერთი არის ის, რომ მხოლოდ ციფრულ სახმელეთო მაუწყებლობაზე წარმატებით გადასვლის შემდეგ გამოჩნდება მეტი რესურსი და მეტი ტელეარხი შეძლებს ერთმანეთს კონკურენცია გაუწიოს მაყურებლის მოსაზიდად. იქამდე ძალიან შორია.
2015 წელი არის ბოლოა და როდესაც საქართველოს ვალდებულია გადავიდეს, საქართველოს ვალდებულება იყო გადავიდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე. ეს არის პირველი დიდი შანსი და შესაძლებლობა, ანუ მეტი ტელევიზიის და უკეთესი ხარისხით გაშვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პარალელურად როგორც სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც ხატყობს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოს უმრავლესობა და ეხლა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების გადასვლის პროცესი არის. ეს არის შრომატევადი საქმიანობა, კარგი დაგეგმარება უნდა წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ნებაც უნდა ალბათ.
ნება იქნებოდა იმ შემთხვევაში, რომ ვალდებულება არ აგიყო.
არა, წვდომას რაც შეეხება.
აი, ზუსტად ეს გვაინტერესებს ჩვენ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც კურირებს ამ სფეროს, როგორ ხედავს გადასვლის პროცესს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სალსახა პროცესი. ამას უნდა მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ტელევიზიები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მან ყველა დაინტერესებული მხარე, რომ ყველა მეტნაკლებად კმაყოფილი დარჩეს და მინიმუმ გადაწყვეტილების მიღებაში მიიღოს მონაწილეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არ იქნება გამჭვირვალე პროცესი.
მსმენელს შევახსენებ, მამუკა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი, მედია ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. და ახლა კვლევის ძირითად ნაწილზე, რა იყო თქვენი ინტერესის მთავარი საგანი?
მთავარი ინტერესი იყო თუ რა მდგომარეობაშია საქართველოს მედია არჩევნების წინ, ჩვენ არჩევნების ანუ სექტემბრის ბოლოში კიდე გავაკეთეთ პატარა ანალიზ, ანუ როგორ განვითარდა მოვლენები, იმიტომ რომ ვხედავთ ყოველდღიურად ფაქტურად გარემოება ცუდი სკენა, რიგ შემთხვევაში კარგი სკენაც მიდის. მოქალაქე უნდა გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. როგორ გააკეთებს მოქალაქე? მანდა მიიღოს ინფორმაცია მედია საშუალებისაგან. შესაბამისად ამ პოლარიზებულ მედია გარემოში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო დაგვინახა თუ რა ხდება ძალიან სწორად, იმიტომ რომ იქამდე ქონდა რეგიონალურ მედიაზე, იქამდე ქონდა თქვა რეკლამასთან დაკავშირებით და კონკრეტული მიზანი არ ქონდა შეგვესალონ რომელიმე მედია საშუალება როგორ ფუნქციონირებს, ან რა კონტენტია და არა. ჩვენ გვიდოდ გარემო გვენახა და გამოიკვეთა რომ რა თქმა უნდა ეს არის პოლარიზებული მედია, ამას ხატყობს ასევე გამოკითხვები, თუმცა სხვა ორგანიზაციები ჩატარებს, ან მოქალაქეები ყველა ტელევიზიის საშუალებას, რომელიც საინფორმაციო გამოშვება აქვს, აღიქვამს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირებულად. აი ამას ეთქვა თვითონ ჩვენს გრაფიკი, ჩვენს კვლევაშიც არის გრაფიკი, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან გვაქვს აღებული. ასე გამოიკვეთა, რომ მივესასალმებელია თვითონ მასკერისა და მასოფერის პროცესი. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი ორგანიზაცია შენგიხებას ფარგლებში აქტიურად ადვოკატირებდა ამას. ეს იყო უკვე მეორე ადვოკატირება ეს შენგიხებას ფარგლებში და ვინაიდან ეს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა რო ქონდა მოქალაქეს, მედიაც ჩაერთო ეს შენგიხებას კამპანიაში, თორე შენგიხება ორიგინალურად იყო მარტო საარჩევნო კუთხით. ასე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ბოლო პერიოდში სამცხორთ არა გვაქვს მყისერი რეაგირება სამართალმცავი ორგანოების მხრიდან, ჟურნალისტთა თავდასხმა იქნება, საქმიანობის ხელშეშლა და ასე შემდეგ. მართალია მიმდინარეობს გამოძიება, ამასაც ცალსახად საუბრობენ, მაგრამ ჯერ კონკრეტული შედეგი არა გვაქვს. ასევე გამოიკვეთა, რომ თვითონ მედია საშუალებების უფრო მეტი ტრანსპარენტულობის შესაძლებლობა მიეცათ, ან კანონმდებლობაში დადებითი ცვლილება შევიდა. მართალია ჩაშლილად ვერ ხედავ თქვათ ზუსტად რა შემოსავალი აქვს მედია საიდან, უფრო სწორედ, თორე კვარტალურად ჩვენ შეგვიძლია კომუნიკაცია ეროვნული კომისიიდან მივიღოთ ეს ინფორმაცია. მართალია კომუნიკაციის ეროვნული კომისია პროაქტიულად არ აქვეყნებს, მაგრამ ნებისმიერ თქვენ შემთხვევაში ჩვენ ვღებულობთ და კიდე გამოყოფთ თქვათ ფინანსური გამჭვირვალობა, ფინანსურ გამჭვირვალობასთან ერთად მედია მფლობელობა. ჩვენ მართალია ცოტა უდნა უკვე დაძველდა ეს თემატიკა, იმიტომ რომ პირველი ან და შევიდა ძალაში, მაგრამ ჩვენს კოლევაში გარკვეული ადგილი დაეთ, იმიტომ რომ ზოგიერთ ისეთ პიროვნება აღმოჩნდა ამა თუ მედია საშუალების მფლობელი, რომელიც ნაკლებად იყო აქამდე ცნობილი მედია როგორც მედია სფეროში მომუშავე პიროვნება, თუმცა გამოიკვეთა, რომ ესათვის პიროვნებები ასოცირდება ამა თუ პოლიტიკურ ძალასთან. და ბოლოს ვიტყოდი ამ პოლარიზებულ მედია საშუალებასთან, პოლიტიკური ძალები ცდილობენ არა მარტო ზე გავლენა იქონიონ უშუალოდ კონკრეტულად მედია საშუალებებზე, არამედ სხვა ორგანიზაციებზე, პირებზე, ეს იქნება ფიზიკური თუ განსაკუთრებით იურიდიული პირები, რომელიც ასოცირდებიან მედიასთან. ეს ახალი ტერმინია ფაქტიურად, ასოცირება უნდა რაში გამოიხატება? ის ორგანიზაცია, ვინც ეხმარება მედიას ფუნქციონირებაში. ერთია კონდეს კონტენტი აწარმო და გაუშვა, მეორეა როგორ უნდა მოხდეს ამის რეტრანსლირება, მაგალითად საკაბელო ოპერატორები, მაგალითად კომპანია გამოყოფდა ვიდეოსკოპი, რომელიც ეხმარებოდა მეცხრიარს, მაგრამ ეხლა 2005 წლის შემდეგ პირველად მოხდა მისი საფინანსო შემოწმება თან ორჯერ. ერთი ინვენტარიზაცია, მეორე აუდიტი და კომპანიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, მაშინ რაღაც მეცხრასთან დაიწყო თანამშრომლობა, პრობლემები შეიქმნა. Ну, პირველ სტერეო, ანუ ის კომპანია, სტერეო პლუს უბრალოდ ის კომპანია, რომელიც ეხმარება ტექნიკურად ან აფცელებს, ან მომსახურებას უწევს. აი ამაზეც სურთ.
მოხდა თუ არა სტერეო პლუსთან დაკავშირებული ისტორია?
რა თქმა უნდა, სტერეო პლუსი პირველი სტერეოს ისტორია მოხდა. გამოყოფთ ერთ ინფორმაციას, რომელიც ანუ ეს ინფორმაცია აქტიურად შუქდებოდა ყველა მედია საშუალებით, მათ შორის თქვენი საშუალებითაც, უბრალოდ დავამატებდით ერთ გარემოებას. დააყადათ ეს როგორც მოგეხსენებათ, ანუ პირველ სტერეოში დაწყებული დავა გადავიდა სტერეო პლუსში და სტერეო პლუსი სხვა კომპანია. ეს არის კომპანია, რომელიც მომსახურებას უწევს, ანუ ეგრეთ წოდებული მედიასთან ასოცირებული კომპანია. და ხელმძღვანელობის განცხადებით, როდესაც შიდა დაპირისპირება დაიწყო პირველ სტერეოში ან ტელევიზიაში, ავტომატურად გადავიდნენ იქ, იმიტომ თავარი ინტერესი სტერეო პლუს იყო. მათი მისივე განცხადებით, სტერეო პლუს დაიწყო მაშინ პრობლემები, რაც მეცხრიახსთან დაიწყო თანამშრომლობა, მომსახურება გაუწია და მას დავით ზილფინიანს დაუყადაღეს ის ამ კომპანიაში არსებული წილი, ოფისში არ შევნენ ცნობილი საკითხი, მაგრამ დაყადაღებასთან დაკავშირებით სიხშირე დააყადაღეს. შაბათ დღეს მოხდა, შაბათს 7 საათის მერე, და კვლევის პერიოდში ჩვენ დაუკავშირდით სააგენტოს, სადაც ხორციელდება დაყადაღების იურიდიული გაფორმება და გვითხრეს ჩვენ შაბათ კვირას საერთოდ არ მუშაობთ. ეს ხო უბრალოდ მთელი სურათიდან ის გარემო, რომელიც ზოგადად ნაკლებად დათებითად ზემოქმედებს ქართული მედია საშუალებებს.
და მოხდა ასევე მონიტორის, სტუდია მონიტორის გაძარცვის შემთხვევაც,
რაზეც გამოდიოდა. სტუდია მონიტორის შემთხვევაში ცალკე გამოყავით, ეს სამწუხარო ფაქტი მოხდა, კვლევის დასაწყისში არ ფუნქციონირებდა, არ იყო ეს ინფორმაცია და უბრალოდ ბოლო ეტაპზე მოხდა ესა და აუცილებლად შევიტანეთ. ანუ შედეგობრივად საუბრობთ ჩვენ სტუდია მონიტორის დაცვაზე. ანუ არც თვითონ ქალბატონ ნინო ზურიაშვილი და მისი თანამშრომლები, არც ჩვენ არავის არ ვაყენებთ, უყენებთ ბრალდებას. უბრალოდ შედეგობრივად ის მოხდა, რომ მათ საქმიანობას ხელი შეიშალა. ვითვალისწინებთ რა, რომ კრიმინალის მაჩვენებლები საქართველოში ძალიან დაბალია, ბოლო პერიოდს თუ შევადარებთ საუკეთ უკან კარგ მდგომარეობაში ვართ, თან ასეთ პოლარიზებულ მედია საშუალებებში სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდ მეტ ინვესტირება ჩადონ ენერგია საქმის გამოძიებაში, რომ პირველ რიგში სტუდია მოახერხოს სრულყოფილად ფუნქციონირება, თუმცა ისე ვეღარ შეძლებს, რაც პერიოდი ჭირდება, რომ რეგენერაცია მოხდეს, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, თქვენ ხელისუფლებისთვისაც იქნება ეს დადებითი ქულები ან მარჩენების წინ. მე ვფიქრობ, საქართველოსი ერთ-ერთი საუკეთესო საგამოძიებო.
მე თვითონ ლაპარაკი ძალიან სპეციფიკურ ტექნიკასა და ნივთებს.
ახალ სტუდიაში, ახალ ოფისში მეგაცო.
მამუკ ანდღულაძე, მედია ანალიტიკოსი გახლა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და გამოიყენეთ Facebook-ზე ჩვენი გვერდით, რომ დაგვიკავშირდეთ, შეგვეხმიანოთ 2988327. მასტკერის შემდეგ რა სურათი მივიღეთ საქართველოში? პოლარიზებაზე ლაპარაკობს ყველა კვლევის ავტორი პრაქტიკულად. სწორედ ამ სიტუაციაში არის მნიშვნელოვანი წვდომა, თანაბარი შეძლების დაგვარად წვდომა ყველა, ასე ვთქვათ, მედია წყაროსთან. ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ ტელევიზიებზე. რა სურათი შეიქმნა, რა შედეგი მოიტანა ამან მოსახლეობისთვის, რომ იყოს ცნობილი? და რა შეფარდებაშია, ვთქვათ, ნაციონალური ტელეარხების გავრცელებასთან?
ესე იგი, 2011 წლის კვლევის თანახმად, ჩვენ სანგარშიც გრაფიკები უბრალოდ ხელზე პირად ვიტყვი, დაფარვის ზონის მიხედვით, წვდომის მიხედვით, ყველაზე საუკეთესო მაჩვენებელი და თითქმის 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს, ან 90%-ს გადაცილებული ნაციონალურ არხებს, როგორც არის რუსთავი 2, როგორც არის იმედი და მერე მოდის, მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამ კვლევებში ჩანდა, რომ ვთქვათ, კავკასიას ეს მეცხრე არხი შევახსენე მაყურებელს, რომ ხოლო წელს შეიქმნა მაესტროს ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ პროპოზიციურ ძალებთან ასოცირებულ ტელევიზიას, ამათ ქონდა წვდომის ნაკლების შესაძლებლობა. მაგრამ მოქალაქეები ამბობდნენ 2011 წლის, ვთქვათ, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევაში, რომ მე რომ მქონდეს შესაძლებლობა ფიზიკურად თუ დავიჭირო, უყურებ, ვთქვათ, კავკასიას 50%, მაესტროს 55%. ხოლო დანიშნი ამბობდა, რომ არ იცოდა საერთოდ, თუ არ აქვს წვდომა, შესაბამისად ვერც მიიღებ. ეხლა ვთქვათ, ორი მაჩვენებელი არის დღეის მდგომარეობით. ერთი, რომ დაახლოებით 190 დღეს დილის სპეციალურად გადავუმოწმე კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის მონაცემებით 193.652 მოქალაქე უყურებს მეცხრე არხს. ანუ საქართველოს მასშტაბით რამოდენიმე საკაბელო ოპერატორი ფუნქციონირებს, რომელსაც ჩვენ მოქალაქეები რიგითად საკაბელოებს უძახით. განსაკუთრებით გამოსაყოფია სილქნეთი, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 60,000-ს ჰქონდა, მაგრამ ეს ყოველდღე იცვლება და რაოდენობაც იზრდება. მაესტროს 179,000, კავკასიას 120,758 და ბათუმის 25 არს 154,924. 6 აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში იყო 190,000 აბონენტი. ანუ ეს ანიშნავს 190,000 ადამიანი. ეს დაახლოებით საშუალოდ ალბათ
60 ოჯახი
აბონენტი ერთი, რომ თქვა, ერთ პიროვნებაზე არის გაფორმებული და თქვა, რამდენი უყურებს, ეს ალბათ საშუალოდ 3-დან 4-ზე უნდა იყოს გადამრავლებული, მაგრამ გააჩნია ასევე
190,000-დან.
დიახ. მაგრამ გუშინვე დაუკავშირდი კომუნიკაციის ეროვნული კომისიას და გითხესო თვის ბოლოსაც ექნებათ ეს მაჩვენებელი. ვინედან მეცხრე არხის მაჩვენებელი აქვთ, რომ 193,652, ანუ ის 190,000 დაიმატა კიდე. ანუ გაიზარდა საკაბელო ოპერატორების მომხმარებელთა რაოდენობა მასკის შემოსვლის შემდეგაც, შესაბამისად დაფარვის ზონის მიხედვით აღნიშნულ ტელევიზიებს მის სარგებლოს მასკერიდან მასტოფერით მოსახლეობაზე გავიდნენ. ჩვენ რეგიონებში ურეკავთ, გვირეკავთ, ფაქტიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით არის დაფარვის ზონა. მაესტროსთან დაკავშირებით იყო პრობლემატიკა, რომ
მაესტროზე გავაგრძელოთ, ბატონო მამუკა, მსმენელია ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ, ნახოთ რა ინტერესებს, რითი თქმას უშდილო მშვიდობის გისმენთ.
გელამშვიდობისე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხშირად გაწუხებთ მოგაბედზეთ ალბათ თავი.
რას ძანებს, გისმენთ.
მაგრამ რა ვქნა, რუსთაველი მტარია, ვის შევჩივულა.
ხოდა იცით რა შეესწე მე ხოლმე მე კარგა ხანია სიგარეტს თავი მივანებე და ხო ზვალიდოლი მიდის ბირში
აბა რატომ
რატომ და აი გეტყვით ახლა მე ეს მედიასაც ეხება ბოლო დროს ნაცმოძრაობა 9 მილიარდზე მეტი გაიცხორცნა აი ამ წინა საარჩევნო კომპანიაზე გასაგებია რომ ფული ასაიდან ისე არ წარმოიშვება ახლა გუშინდელი გადაადგილებით უფრო უარეს სიტუაციაში ჩვენი საქართველოს ისტორია დაიწყო ფოთის სპორტიდან და ჭიათურა ფოთის კლინიკით და მერე ბათუმი ბაქო იმით ნავთოსადენი აი ეს თანხა და გუშინდელი გადაადგილებები უკვე ნაღდათ ამტკიცებს რომ კლინიკი და გაყიდულები და ავანსად ჩამენ ამ ფულს თუ ეს ჩვენ დავკარგეთ დამთავრებულია საქართველოს მასკერი და ყველაფერი დარჩა განზე ა რისთვის ვიბრძოდით ამდენი სისხლი რაზე დაიყარა რა ხდება აი ეგ არის მთავარი ამერიკის საელჩო არ არის რეკავ არავინ პასუხობს არაფერა გავყიდეს ყველამ დავიღუპეს აი ეგ არის მთავარი საკითხი თორე ახლა ვინ ნამდვილად გასაგებია ახლა ეს ყველაფერი მაგრამ ეს არის საკითხი მე გუშინ
გასაგებია მნიშვნელოვანი
ბოლომდე მითხა ბატონ იმას სატევარი შუთან მინდოდა გუშინ იმას და ქიმას მაესტროში იყო და კითხო დამისვრო და მაესტრო გაასრო რუსტავიო და იმას ახლა იმესა და ყველაფერი ეს ზარის მართლა დაგუპულები ვართ
ხო მადლობა ჩემო დიდი მადლობა ზარისთვის მნიშვნელოვანი თემაა და უცებოდ ჩვენ ვეცდებით რომ მივდიოთ მივადევნოთ თვალი ინფორმაციას და თქვენც მოგაწოდოთ ახლა მიუბრუნდები კულავ იმ თემას რომელზეც ლაპარაკობდით სტუმართან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვან თემას სმენელია კიდევ ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ დილომშვიდობის
გამარჯობათ
გამარჯობა
ვიციგინდათ მაგალითად ახსნათ ის რომ თუ მაგალითად კუვეიჩი ჰუსეინის დროს შეერთებულმა შტატებმა ერთი ამბავი ატეხა როდესაც დაიწყეს ცეფშების მოხსნა და დაპატიმრება და ჯარმების დაკისრება დღესდღეობით ეს საქართველოში ჩვენ ხელისუფლებას შეერჩა როგორც ჩვენ ხახვით და მინიმალური მოდელი შემოგვიდეს იმის რა რომ იყოს მასტერი და მასტოქინ მაგრამ ამის გამოყენება შეიძლება თუ არა ისევ იმ ფუნქციის გასახორციელებლად რომ 21 საუკუნეში სიტყვის თავისუფლების პროპაგანდა იყოს თავისუფალი და არა შეზღუდული ორი თვის ვადაში იმიტომ რომ მაშინ რაღა დემოკრატიაზე გვეხმარება ამერიკა გაურკვეველი ხდება
გასაგებია ორივე აქტიური მსმენელი გახლავთ მოდით გავაგზავნოთ არ ვიცი შეკითხვა
მე უბრალოდ ამ თეფშებთან დაკავშირებით და მასკერ მასტოფერთან დაკავშირებით ცოტა სხვა კუთხითაც წავიყვანდი რომ ჩვენ კვლევაშიც მოხდეს თეფშების
საკითხი
სატელიტურ თეფშების საკითხი როგორც გლობალ ტირისთან ასე მაესტროსთან დაკავშირებით მათ შორის განსხვავებები და ასე შემდეგ რაც შეეხება მასკერ მასტოფერს ეს ალბათ თვითონ საჯარო ან მოსახლეობას აქვს რაღაც თემატიკაზე ინტერესი რა უნდა მედიაში იყოს გაშუქებული და რაც უფრო ფართო მასშტაბით იქნება წვდომა მედიას მით უფრო აქტიურად შეიძლება მედია არამარტო რეგიონული კონკრეტული თემატიკით შემოიფარგლოს არამედ საქართველოს რაც აინტერესებს და ჩვენ სასახად მოუწოდებთ გადაწყვეტილების მიმღებირებს და დაინტერესებულ მხარეს რომ ეს სტატუს კვო დღევანდელი მდგომარეობა მასკენ მასტოფერის რეგულაციისა გავრცელდეს არჩევნების შემდეგაც ნუ წინასწარ საუბარი არის რომ ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს განაცხადოს რომ ჩვენ ხელ შეუწყოთ ნახოთ იმედია, მაგრამ ჩვენ ამას აქტიურად ვწევთ ადვოკატებს.
ცოტა დრო გრჩება ძალიან. ერთი ზარი შეიძლება მივიღოთ კიდე 2988327 ტელეფონის ნომერი. მაესტროზე ბძანებდით. ზოგადად მინდა გითხოთ ამ მასკერის აღსრულების ეს თქვა საწესი თარიღი, ვადები დადგენილი იყოს, ასევე დადგენილი იყოს სანქციებით, უკვე ამას არ გააკეთებდა რომელიმე საკაბელო. რამდენად იყო დაცული? არის თუ არა პრეცედენტი სანქციების დაწესების?
სანქციების დაწესების პრეცედენტი ჯერ არ ყოფილა, თუმცა შეიქმნა კოლიზია არა, მე ვიტყოდი ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. ამ კანონში ღიად არ არის დაფიქსირებული ცალსახად, მაგალითად საკაბელო ოპერატორებმა უნდა გაიღოს ტრანსპორტირების ხარჯი, ანუ რას გულისხმო? ვინ მოიტანს სიგნალს, სპეციალურ გადამთველი უნდა, ანუ როგორც დონის მოდის, ანუ ტექნიკური საკითხი. თუმცა ათს სალსახა დაწერა, რომ არ არის ვარდებული. შესაბამისად, კომპანია სილქნეცა და მაესტრო ტელევიზიაში ის წარმოიქმნა აღნიშნულ საკითხზე დავა, ვინ უნდა გადაიხადოს ეს ხარჯები. მართალია ეს ხარჯი, ვთქვათ, ორი დონის ინფრასტრუქტურა აქვს სილქნეცს, ერთი ვთქვათ, ფიჩური და მეორე ვთქვათ, სპილენძი და ვთქვათ, შედარებით იაფიჩდება რაც დღეს უკვე ჩართეს, მაგრამ ბოლოს აღმოჩნდა მათი პრინციპის საკითხი იყო. ვინ ჩართავდა კომუნიკაციის რომ კომისიამ განაცხადა, რომ სილქნეცი ვალდებული არ არის. გადაიხადოს. ჩვენ ამ პროცესს თვალყურს ვადენებდით და თქვათ მართალია საჯარო განცხადებას ზოგადად არ გავკეთებ, მაგრამ ყველა მუსმო უწოდებთ რომ იმდენი ენერგია იყო ეს ჩადებული ამ მასკენ მასტოფერის ადვოკატირებას
თქვენ რაღაც მას
რომ ყველა მხრიდან საბოლოოდ მივესალმები რომ თქვათ რომ რაღაც მხარემ ნაბიჯი გადადგა და ამ შემთხვევაში იყიდეს და მე ასე თვითონ მაესტროს განცხადებითაც შეიძინეს ან შეუკვეთეს ის ტექნიკა რომ შესაძლებელ მას მიცლეს სირქნეთის ყველა მაყურებელს წოდებული IPT ვისაც აქვს რომ კონდეს მაესტროზე წვდომა.
მსმენელი არის ხაზზე და ერთი კითხვაზე უცებად მინდა ბოლოს პასუხი გამცეთ, როგორ გადანაწილდა წილობრივად ასე ვთქვათ აუდიტორიის პროცენტულ დაახლოებით რო ვთქვათ რა ნაწილს აქვს პოლარიზებული აუბრძანე ვთქვათ ნაციონალური არხების ყურების საშუალება და დანარჩენი არხების რომელიც მასტკერის ჩერტო ამაზე მიპასუხეთ სულ ცოტახანში მსმენელი არ ვალოდინოთ დილამშვიდობის თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
მე გახლა თუ ადამიანს უნდა რამეს მოპოვება და ინფორმაციის მიღება მოახერხოს, მაგრამ მე მაწუხებს მაგალითად საქართველოს საპატრიარქოს რადიოს, არც ტელევიზია დასავლეთში არის მის, მაგალითად კაგახანია უკვე. ხო და ამაზეც გავამახვილოთ, ყურადღება.
აი იყო და აღარ ის მის ანუ ძანე.
ხო, ხო, საერთოდ არის მის რამდენიმე ხანია და ვერაფერს ვერ მივახცე და ძალიან თქვით, მარტო ის არ არის ხო პოლიტიკა, სულ არ აინტერესებს შეიძლება ადამიანს პოლიტიკა ხო?
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. სხვა შეიძლება პოლიტიკა აინტერესებს თუ არა, ამაზეც გაქვთ მონაცემები და როგორ იყო თქვენს კლუბაში?
ჩვენ კლუბაში თქო პირველ რიგში ტელევიზია მოსახლეობისათვის არის ინფორმაციის მთავარი წყარო და 88% მიაჩნია რომ ტელევიზია და თუ ამას გავითვალისწინებთ რომ ზოგადად არა მარტო ტელევიზია, არამედ ქართული მოსახლეობაც არის პოლარიზებული, წარმოგიდგენია რა დიდი ინტერესია. თემატიკასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გადანაწილებას, ეს არის ძალიან უხეში.
მესმის.
უბრალოდ ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ თუ მასტკერიმდე მოსახლეობის ნახევარს თითქმის, ან ცოტა მეც ქონდა მარტო შესაძლებლობა სიხშირონ ჩვეულებრივი ანტენით მიიღო და დაახლოებით 53%-ამდე იყო საკაბელო და სატელევიზიო თებშების დაჭერა, ალბათ ეს მონაცემი არ განახევდებოდა, მაგრამ შეიძლება უხეშად ვამბობ, შეიძლება თითქმის გავთანაბრდა სიხშირული მოუწყებს, მაგრამ თიან რეგიონებში, სადაც საკაბელო არ არის, მაგალითად ხარაგაულში ზუსტად ვიცი რომ საკაბელო არ არის. სიხნიც ქონდა სურვილი ამ მასკერის შემოსვლამდეც კი, მაგრამ შედარებით ძვირია. ამის თქვათ ანაზღაურება ყოველთვის განსაკუთრებით რეგიონებში და ფაქტად ვეღარ შევიდა. განახევრდა ეგ, მაგრამ დაახლოებით 40% ალბათ დაიწეოდა ამას. ანუ დიდ მასაზე გავიდა ეს რაოდენობა, თუ მონაცემებს დავაკვირდით 200,000 მომხმარებელი ყავს, ეს ფაქტად 900,000-ზე მეტი შეიძლება მარტო ამ მასკერ მასტოფერით დანჩენ მედია საშუალებებზე გასულიყოს და იქ არის კიდე თქვა თებშების შესაძლებლობა, თებშებიცაც თქვა ბლექსისათვის შეიქმნა, მაქთისათვის შეიქმნა, გლობალ ტიმ დაიწყო კამპანია. უხეშად ვარაუდენ ზუსტი სტატისტიკა არავის არ აქვს, მაგრამ ვარაუდენ თებშს დაახლოებით საქართველოს 300,000-300,000 მეტი. ანუ ამას ემატება საკაბელო ოპერატორი და კიდე პლუს. კარგი შედეგია ჯერჯერობით, ნახოთ.
ძალიან კარგი და ერთი შეკითხვა მაქვს. ბოლოს მიპასუხეთ, ასე მოკლედ მიპასუხეთ. ანუ ინტერესი არის, ბაზარი არის, რასაკვირველია ტელევიზიები, რომლებიც დღემდე ვერ გადიოდნენ, ვერ ფარავდნენ დიდ აუდიტორიას, მათი ბიზნეს ინტერესიც არის, რომ ვთქვათ, მეტი მაყურებელი ყავდეთ, უფრო ძვირი გახდეს მათი რეკლამა, თუმცა ასევე საკაბელოებისთვისაც ბიზნესის თვალსაზრისით, წმინდა ბიზნესის თვალსაზრისით მომგებიანი უნდა იყოს, არა?
წესით მომგებიანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ პოლარიზებულ გარემოში მოსახლეობის ინტერესი, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ თემატიკაზე იქნება, ვინც რომელი ტელევიზია აშუქებს ეს მაესტრო იქნება კავკასი სია თუ მეცხრე არხი, საინფორმაციო გამოშვები აქვს ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით ამ ბოლო ორს და შესაბამისად ეს როგორც ტელევიზიის დაფარიზონა ეზრდება მომხმარებელი რეიტინგი შემოსავლის შესაძლებლობა, ასევე ანალოგიურად მომხმარებელი დაკმაყოფილდება საკაბელოთი და მეტი იქნება დაინტერესებული ჩართოს ესათვის. ამ ასკერინდე მე ვიცი ბევრი მოქალაქე საქართველოში, რომელიც კითხულობდა თქვა ესათვის ტელეარხი გააქვს. ეს სტანდარტული, ზოგი ფეხბურთს კითხულობს, ზოგი კალათბურთს კითხულობს, ზოგი საინფორმაციო თუ არა გაქვს, მაშინ მასე ირჩევდა ამას და აღნიშნულ ეტაპზე ეს კარგი სამომავლო ბიზნეს გეგმა იქნება ყველასაც, რომ გქონდეთ გარანტია, რომ შემდეგაც იქნება გავრცელება.
ძალიან დიდი მადლობა მამუკა ანდღულაძე, მედია ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გახლდა ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ,
საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა, რომ დაინტერესებული ხართ და ყოველთვის ასუქებთ.
და გაზეთის ბოლოს დაგვრჩენიკო ცოტა დრო რომ გაზეთებს გადავხედოთ რა წერს სამშაბათის პრესა.
გეტყვით რეზონანსთან დავიწყებთ დამკვირვებლებს არჩევნებზე დააგვიანდათ თვარი მოძინავე სტატიის სათაური და თინეხიდაშელის კომენტარი რომ თავი პრობლემა ის იყო რომ არჩევნების თარიღი არ იცოდნენო თვენახევრით ადრე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები საქართველოში ჯერ კიდევ არჩანენ. ოპოზიციის და პოლიტოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს მისიები არჩევნების ლეგიტიმურად ჩატარებისთვის აუცილებელია და მათი ჩამოსვლა უკვე დაგვიანებულიც არის, ესე იწყება სტატია. ასევე ბოლო 6 თვეში ბანკების განსაკუთრებული ქონება 125 მილიონ ლარს აღემატება. გაზეთი წერს, რომ ეს არის ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით მოწოდებული ინფორმაცია. კომერციული ბანკების დიდ ნაწილს კი მსგავსი მონაცემები გასაჯეროებული ჯერ არ აქვს, ამიტომ ზუსტი რაოდენობა თუ რამდენი ჩამოართვეს მევალებს უცნობია, მაგრამ სულ მინიმუმ 125 მილიონი ლარი, ამიტომ ამდენი შესახებ ვიციტომ წერს დღეს რეზონანსი. რა გარანტიები მისცა ბიზინა ევანიშვილმა ნინო ბურჯანაძეს, ეს ალიას გაცნობთ უკვე. ლუკა კურტანიძე ბურჯანაძის გადაწყვეტილების დეტალებს ამხელსო წერს გაზეთი. მაშინაც ვეღარ ჩავუღმავდები, უბრალოდ სათაურებს გეტყვით, თორე დამთავრდა გადაცემა. 24 საათი ცვლილება მთავრობაში და საგანგებო რეჟიმი ჯანდაცვაში. ახალი თაობაც ასე წერს. ხეთაგური ფინანსთა მინისტრად დაინიშნა, ვახტანგ ბალავაძე ენერგეტიკის მინისტრად, მერაბიშვილმა საკადრო კარუსელი დაატრიალა. საქართველოს რესპუბლიკა ახალი შალიკო ხვინგიაძე, ანუ ბარონ მიუნხაუზენის სინდრომი ფოჩი გამოჩენილი სიმამაცე. საქართველოს რესპუბლიკა ერთი ორი დღის დაგვიანებით შემდეგ ეხმიანება ხოლმე.
ხო, ეს პრეზიდენტის მონაცხრობს გამოეხმაურა. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედათ ღვანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდათ, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება შემდეგი გადაცემით დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემა იქნება 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება.